Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikawalo ng Agosto, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, masayang tinanggap ng mga magulang ang hakbang na isa-isang i-assess ang grades ng lahat ng Year 12 students sa Victoria. Sa India, hindi baba sa 17 katao ang patay sa pagbagsak ng isang eroplano. At sa Pilipinas, isang low-pressure area sa silangan ng Luzon maaaring lumakas at maging isang tropical depression sa susunod na 36 na oras ayon sa PAGASA. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga pangunahing balita, malugod na tinatanggap ng mga magulang ang hakbang na makikita kung saan makikita ang mga panghuling grades ng lahat ng mga estudyante ng Year 12 sa Victoria ay isa-isang tatasahin. Magbibigay ang mga guro ng feedback sa curriculum ng Victoria at sa Assessment Authority sa kung paano naapektuhan ng pandemic ang performance ng mga estudyante. At ito ay isasama sa magiging basehan para sa pagtasa ng ATAR ranking ng mga estudyante at ng kanilang Victorian Certificate of Education. Sinabi ng Ministro ng Edukasyon ng Estado, James Merlino, magkakaroon ng kumpiyansa ang mga estudyante ngayon na alam na nila na sila ay hindi madedehado.
We'll look at things such as school closures. We'll look at things such as long absences. We'll look at things, for example, such as significant increase in family responsibilities as a result of COVID-19. And we'll, of course, consider the mental health and well-being of students during this period.
Inihayag din ni Ginoong Merlino ang $28.5 million health package para suportahan iyong mga pinakamalamang na maging apektado o magkasakit. Samantala, sinabi naman ng mga grupo ng negosyo na ang pinakahuling mga pagbabago ng federal na gobyerno sa Job Keeper Scheme ay nakatuon sa Victoria na higit na tinamaan ng virus upang matiyak na mas maraming mga tao ang manatili sa trabaho. Ang mga negosyo ay makakakuha ng mas madaling pag-access sa programa ng tulong sa sahod sa pagbibigay ng karagdagang $15 billion. Ginagawa nitong higit sa 100 bilyong dolyar ang kabuang pondo. Papagaanin din ang eligibility criteria kapag ibinalik ang scheme sa katapusan ng Setyembre. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Labor na si Jim Chalmers na ang Federal Job Keeper at Job Seeker Programs ay nanatiling nasa likuran ng maraming mga komunidad.
There have now been 3 versions of JobKeeper in 3 weeks. And still too many people have been left out and left behind. The government has been playing catch up with JobKeeper instead of thinking ahead when it comes to jobs in our economy. What they announced today is a welcome tweak to JobKeeper, but not a comprehensive plan for jobs. A tweak is not a plan, and it's a plan that is desperately needed here as we go through this recession.
Samantala, ang mga tao na magmumula naman sa New South Wales at ACT ay ipagbabawal na ngayon na pumasok sa Queensland habang ang katimugang border ay isasara ngayong araw ng Sabado sa 2nd pagkakataon. Idineklara ng Queensland ang 2 jurisdiction bilang mga COVID-19 hotspots bilang tugon sa tumataas na community transmission sa New South Wales. Tanging ang mga essential workers at mga residente sa mga border towns ang papayagan na makatawid sa kabila ng hangganan. Ang mga Queenslander naman na bumabiyahe pabalik sa kanilang mga bahay o sa kanilang estado mula sa mga hotspots ay maaaring dumating sa pamamagitan ng eroplano at kailangan na sumailalim sa 14 days hotel quarantine at sarili nila itong gastos. Samantala, sa Western Australia, ang mga pagpapagaan ng coronavirus restrictions sa estado ay pansamantalang idedelay o maaantala ng 2 linggo pa. Ang hakbang na ito na tinatawag na Phase 5 ng restrictions ay makikita more or less bago magbalik sa normal ang Western Australia, kung saan patuloy ang sarado sa hangganan ng estado. Ang Phase 5 ay nakaschedule na magsimula sa 15 ng Agosto. Ang pasimulang petsa ay inantala na ngayon at ginawa na ito o magsisimula na ito sa 29 ng Agosto, bagaman ang petsa ay nananatiling tentative at kukumpirmahin pa sa bahagi ng o sa 22 ng Agosto. Sinabi ng Premier ng Estado, Mark McGowan, ang sitwasyon sa ibang bahagi ng Australia ay pumilit sa kanyang estado na mas maging maingat.
I know this may cause some frustration for some sections of the community and the business community, but we need to be extra cautious here. The nation is on high alert right now. We cannot afford to let our guard down and take unnecessary risks. Even though WA has not had a community case of COVID-19 since April 11, we need to remain on high alert given what is happening across the country.
Samantala, sa India, hindi bababa sa 17 katao ang patay at mahigit sa 100 katao ang nasugatan matapos na bumagsak ang isang eroplano sa katimugang bahagi o ng estado ng Kerala. Ang Air India Express ay gumagawa ng repatriation flights kung saan kanilang dapat naiuwi ang mga mamamayang Indian na apektado ng COVID-19 pandemic nang ito ay mag-skid sa runway at ito ay bumagsak sa isang lugar sa Calicut Airport. Ayon sa ulat ng airline, mahigit sa 190 katao o 190 na katao ang sakay ng naturang eroplano mula Dubai. Sinabi ng Indian Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri, ang lahat ng pasahero ay nailigtas mula sa aircraft, bagaman ang ilan o marami ay nasugatan at dinala ng mga ito sa ospital. Sinabi ng isang nakasaksi sa naging pagbagsak, bumagsak ang eroplano matapos na ito ay mag-crash landing.
The plane broke into 3 parts. People were there in all 3 parts. There were a few children. We saw children between the age group of 2 to 8 years.
Samantala, sa balita sa Pilipinas, isang low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon ay maaaring lumakas at maging isang tropical depression sa susunod na 36 na oras. Ayon yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kagabi. Ayon sa ulat ng PAGASA, as of 5 p.m. kahapon, ipinapakita nito na ang low pressure area na huling namataan 455 kilometers sa silangan ng Baler Aurora ay kasalukuyan na humahakot o nagdadala ng makapal na ulap mula sa Kanluran patungo sa isang o sa malaking bahagi ng bansa at ito ay inaasahan na lumakas pa. Kung lalakas ang low pressure area, ito ay magiging isang bagyo at ito ay papangalanan na Enteng. Ito ang 5th tropical cyclone na pumasok o papasok sa bansa sa taong ito. Sa kabila ng posibilidad ng isang low pressure area na maging isang tropical depression, hindi naman inaasahan na ito ay mag-landfall, kung saan ito ay inaasahan na magpapatuloy na kumilos pakanluran at ito ay lalayo sa Luzon. Sa balitang sports, ang huling PAGASA ng Manly Warringah Sea Eagles ay nasa panganib matapos na sila italunin ng Warriors sa score na 26-22 sa isang brutal 400th game ng NRL coach na si Des Hasler. Natalo ang potensyal na PAGASA ng Manly ay nasawi nang ang manlalaro na si Adin Funa Blake ay magkaroon ng injury sa 18th minuto ng pagbubukas ng laro. Ang kasamahan naman na si Prop Martin ay naiwan din na nasugatan at ito ay magbabalik matapos na siya ay matamaan o tamaan ni Jack Hetherington. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas ng mga temperatura ngayong araw ng Sabado sa Perth, bahagyang maulap, 21 degree. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 13 degrees. Sa Melbourne, mahangin at ilang mga pag-ulan, 15 degree. Sa Hobart, maulap, 11 degree. Sa Canberra, uulan, 14 na degree. At sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan na huhupa rin 18 degree. Ganon din ang kondisyon sa Sydney, 18 degree. Panakanakang pag-ulan din ang mararamdaman sa Newcastle, 20 degrees. Sa Brisbane, halos ganon din ang kondisyon, 25. Sa Cairns, ilang mga pag-ulan din ang mararanasan, 29 degrees. At sa Darwin, maaraw, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 29 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong araw ng Sabado. Ana Livilata pang nakatid sa inyo ng mga balita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.